кепсер агатлы радиосы. Эртеңге кайрылып болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 6 февраль, кептенин 4 күнү. Товарлар күнүн өлөгүмдү ядгыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүн программабызда Балканны кутулуу адвокаттар меркездерине чапканылары раятлар үчүн президенттин адына кат жазып бермек кадаган эдилди. Балкан абатты динанлары сүржүлүк ресминамалары берилип башланды. Түркмен абатты вирдивирлер өз вактына жыгынылмыяргы дейлек тадырдылар. Одолу соң хабарлар дыңла. Олар билен тилимен Йогусун Анны Курбан танышы диярын. АБШ-нын президенти Дональд Трамп 4 февральда яшаган жерлеринен көчүрүлгөн палестиналардын Газа долугуну терк этмеги нетижесинде АБШ-нын Кенарияка территориясына ээчилик этмегине ве ул жери ыктысадтайдан көп миллеттин асуудалыкта жашап билжек ажайып жерине өгүрмөгүнө жол ачып билжек теклибини ыгылан этти. Трамп мунун палестиналар АБШ ве Европа Бирлиги тарапынан террор ромасы деп кескетленен Хамас менен Израилдин арасында 1 жылдан оорак убакыт дагам эден урушта ыкылган биналарын доолук чукурунан чыгарылып бейлеки уртлары көчүрүлгөндөн соң амалы ашактыгын айтты. Трамп бу карашылмадык теклиби Израилдин премьер министри Бениамин Нетаньяху менен бирликтеги меттуот жыгыныгына айдап шухили айгытладымын зерурдууну себеби Палестиналар менен Израилдин арасында онлорча жылдап дагам эден конфликти соңломок барадагы бейлеки пикирлердин нетиже бермегенин белгиледи. Украинанын президенти Владимир Зеленский Күнбатар кызматташтарынын Украина берген каруу көмөгүнүн дерегине Киевин кадырлап алынган пайдалуу затлар маселесине кызматташтыгы ачыктыгын айтты. Ал АБШ-нын президенти Дональд Трамптын Бирок Киев мындан бөлөккем каруу тайдан үпчүн эдилмегенин тараптардыгын жөнү мунун кадырлап алынган сейрек металлдардын дерегине эдилжек тубарда айдан сөздөрүнө түшүндүрүш берди. Зеленский 4 февральда Халкары Атом Энергиясы агенттигинин мүдири Рафаэл Гросс менен болгон тугуштуктан соң кечирилген меттуот жыгыныгына өзүнүн кечен жыл көтөрүлгөн жеңиш мейилнамасынын бир пунктунда Украинанын юртта yeterlik bolan mineral terişlerine mayı yatırmağı göz önüne tutduğunu belirlendiğini atlattı. Zelenski Ukrayna'nın ulu muktardaki mineral varlıklarının Rusya'nın 2014 yılından beri basıp alan yerlerine yerleşeceğini aytti. Biz bunların ehlisinin öz toprağımızı korumağa yararları, öz katnaşıkları ve sansiyalar bukçaları arkalı düşmanı iyi teklemeye kömek ediyen hizmettaşlarımız bile birlikte özleştirilmek mümkün. Çılığını açık deyip Ukrayna lideri aitti. Kırgız hakimiyetleri ulus salgıt amnistiyasını amala aşırıyarlar deyip adatlığın kırgız kulluğu haber veriyor. Hükümet 2022 yılın 1. yanvarına çenli tölenmedik salgıt tölüklerinin ehlisini geçiyor. Salgıt tölümeğe değişli olan 217 bin kurumanın 8,5 milyar tom 100 milyon dolları olay belgesinin geçilmeğine karşılıyor. Yurtta transport Ulog salgıdı yatırlıyor. Bu salgıdın yerine şu yıldan başlayıp satılan her litre benzin ve dizel yangıcının bir son meçhörüne koşması tölük alınır. Hükümet bu çareni yolları avatlamak için serişte yetmezçili gülen düşünürdü. O huzurluk yerlerinin peydalanılığı için salınan salgıda 2022 yılda girilen moratoryanın mühletü uzaldırdı. Bu çare o huzurluk önümlerini önürcülere kolluğu vermek ve dayıkanların gerdenine düşen ağrımı yenilleştirmek için vakitleyin yenillik kökmününe girildi. Tacistan'ın yokor kadiyeti 5. fevrarlı devlet ağdırlısı sinansıgınına ayıplanayanlara karşı hüküm çıkardı. Yıl kesilenlerin arasında onlarca önkü resmi, siyasetçiler ve jurnalistler şol sahanını önkü dışarı işler ministeri, yokor genesinin önkü başlığı ve hopsuzluk kulluğunun pensiya çıkan yol başlıları var. Her kuvvetli önkü dışarı işler ministeri Kamrakhan Zarifi'nin 27 yıl. Sosyal Demokratik Parti'nin başlığının önkü 1. ordinatarı Şokurcan Hakimov'un 18 yıl. Demokratik Parti'nin başlığının önkü ordinatarı Ahmet Şok Komilzada'nın olsa 18 yıl azatlıktan mahrum edilenliği melum. Bundan başka kadiyet, jurnalist Rokhsana Hakimova 8 yıl işkesti. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.